Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
Seznámení bylo v rámci takových vlastně pracovních povinností na jedné marketingové akci a bylo to docela rychlé.
Když mě bylo 39, tak se narodil Davídek, když mi bylo 42, tak se narodila Tereska. Asi jsme jako nemohli být šťastnější a musím říct, že jako do dneska to štěstí trvá. Děti bychom samozřejmě neměnili a jako hluboce je milujeme.
Máme dvě autistické děti, snažíme se, aby byli veselí, aby byli spokojení, ale to samé, abychom byli i my.
Já jsem osoba pečující, do práce nechodím, věnuju se péči o děti a David je zaměstnaný a stará se o to, abychom to všechno zvládli.
Nacházíme málo času jeden na druhého.
Já jdu spát v podstatě s úzkostí a s obavou a s práškem na spaní, protože vím, že zase jako v noci třeba ta Tereska mě vzbudí. Ona třeba někdy jako křičí, že se jí třeba něco špatného zdálo, to nevím, ale někdy se třeba vzbudí a zpíváme nějakou písničku.
Kdybychom neměli jeden druhého, tak to nemůžeme zvládnout.
Kdybych neměla Davida, tak si vůbec tu situaci neumím představit. Neumím si představit jeden jediný den.
Láska hory přenáší.
Kristýna a David Vochočovi žijí v pražském Motole. Spojuje je láska k hudbě a také k dětem, kterým se s vypětím veškerých sil věnují. Obě jejich děti jsou totiž autistické a třeba taková dovolená nebo prachobyčejná káva vypitá v klidu je v jejich případě trochu sci-fi. O tom ale neměli v roce 2010, kdy se poprvé potkali, ani tušení. Kristýnu, absolventku konzervatoře, která po pár letech učení hry na klavír zakotvila ve velké IT firmě, tehdy poslali na školení.
Mně se tam šíleně nechtělo, protože jsem si říkala, zase budu poslouchat nějaký prezentace o nějakých úložištích. Ale pak jsem tam šla, sedla jsem si ke stolu, naproti seděl David a vedle mě seděl kolega a říkal, hele, to je David, on hraje taky na piano, to je zajímavý, viď? A já jsem říkala, protože hraješ na piano a seš v IT a taky hraju na piano. Taky jsem v IT. No a takhle jsme se začali povídat.
Já jsem viděl, jak Kristýnu v uvozovkách baví ten program, protože bylo skutečně jako takové čistě IT a vypadala tam tak trošku jako nešťastně. Jako takové volání o pomoc, tak jsem si právě přisednul. My jsme měli hned společné téma, protože já zase hrál na piano v podstatě od dětství. Úspěšně jsem se právě vyhybal tomu být nějak systematicky vzděláván. Spíš jsem takový improvizátor a myslím, že to bylo...
Já to vím úplně přesně.
Rychle.
Protože když byl David u mě na návštěvě, tak mě hrál na piano a já velmi obdivuji, když někdo umí improvizovat, protože sama to neumím, sama jsem taková ta cvičená opice, která když něco nacvičí, tak to pak zahraje. No a David si umí sednout k několika nástrojům a má tak jako vynikající tu harmonickou představivost a to harmonické myšlení, že je schopen zahrát cokoliv. A já jsem ho začala tak trošku zkoušet. Říkala jsem třeba, zahraj Sebastiana, jak zpívá Kocáb. On mi zahrál, zaspíval Sebastiana. Tak jsem mu dávala jako těžší a těžší úkoly. A pak jsem mu řekla, zahraj znělku Večernička. Protože když si uvědomíte ten poslední akord Večernička, tak to je strašně těžký akord. A David opravdu zahrál tu znělku Večernička a já jsem si řekla, to je on.
No a přesto teda cvičena opice, tak tam začala performovat Lista a nějakého Debussyho, že jo? Tak to mě taky jako to jsem řekl, to je dobré.
Když jsme spolu začali chodit, tak jsem měla poměrně brzo takový pocit, že k sobě patříme a napadlo mě asi poprvé za můj život, že by David byl dobrý otec. A to mě bylo 37 let a děti jsem neměla, takže už jsme si třeba i mysleli, že nebudeme mít děti.
No, já měl asi také brzo jasno, protože vlastně Kristýna byla první z partnerek, která mě nějakým způsobem donutila udělat jednu stavební úpravu, ke které jsem se v mém bytě odhodlával strašně dlouho. No a Kristýna mě nějakým způsobem jako do toho donutila, tak jsem si řekl, jo, ta ví jak na mě.
Do roka jsme se brali, my jsme měli dvě svatby, jednu jsme měli normálně tady na Vradnici a potom jsme měli druhou svatbu v klášteře ve Slaném, kde je David varhaníkem.
Jako slyším od různých kolegů a přátel, že různě na to jakože šetří, že jo, a musí být ta svatba pompézní a veliká. Já si myslím, že to absolutně není podstatné, já si myslím, že spíš ta svatba je přihlášení se k něčemu, k nějaké zodpovědnosti. Já se na to manželství koukám možná trošku racionálně. Opravdu je zatím to původní význam toho manželství, smlouva. Takhle to beru, což možná není tak romantické, ale to je moje chápání.
Já to mám asi podobně. David přede mnou neklečel, nenacházela jsem prsteny v žádných chyticích, neměla jsem žádný šaty, neměla jsem závoj. Nezažila jsem jako takovou tu pohádkovou svatbu, ale jako nějak mi to vůbec nevadí, ale je to pro mě důležitý, jakože jsme manžela.
Když jsme začali spolu bydlet a po svatbě existovat a fungovat, tak to bylo v podstatě ejchuchu, všechno bylo takové jednoduché a mnoho různých hudebních večírků a podobně, takže...
To jo, no, ale neuměli jsme od začátku si udělat pořádek v papírech, že jo, ano. Ty prostě odkládáš úplně jako chorobně věci, jo, David ano. Prokrastinuje, takže já jsem mu vždycky udělala nějakou krabici, tam jsem dala nějaký několik let starý neotevřený obálky a napsala jsem třeba prosím do listopadu vytřídit a David vždycky říkal, jo, já to proházím, jo, a do dneška to neproházel. Takže jsou věci, ve kterých se jako umíme zžít a jsou věci, ve kterých se jako absolutně neumíme zžít.
Zatímco Kristýna miluje společnost a chození do divadel, David je raději sám v lese. O jednom i druhém ale může naše dvojice už dlouhou dobu spíš jen snít. Do jejich života po letech, kdy si užívali ejchuchu, vstoupili děti. Nejprve Davídek a o dva roky později Tereska. Oba dodnes potřebují nepřetržitou péči.
Davídek byl takový zvláštní, měl některé problémy, které jiné děti nemají, se svalovým napětím třeba, ale zase v některých věcech právě do těch dvou let jako reagoval hezky, ale ta diagnóza autismu zase nebyla tak, jako že bychom si řekli, jako to je jasné. Ono se to pak jako po tom druhém roce začalo objevovat více k tomu třetímu roku, no ale to už byla Tereska jako na cestě.
Já si to jako úplně pamatuju, samozřejmě David byl takový jako línější, ale ono, co to tak i říká, že ty kluci jsou pomalejší a oni to tak doženou a tak, ale jako normálně se na nás díval, měl slovní zásobu asi 10 slov, říkal máma, táta, bum, bác. Bylo to takový jako normálně reagující malý dítě. Pak si pamatuju, že jsme jeli do Drážďan, když David ještě chodil každý den do práce, tak potřeboval oblek. A to bylo nádherný, protože David chodil každý den do práce a teď je non-stop doma, je to strašný. A my jsme se po celém tom dnu v Drážďanech vrátili a najednou ten Davídek nás nevítal. A jako kdyby mu bylo jedno, že jsme se vrátili. No a pak už to začalo, že se přestal nás dívat, když jsme mu ukazovali jakoukoliv hračku, tak se díval zásadně někam jinam. Ztratil ten oční kontakt a ztratil ty slovíčka, který uměl říkat a dneska je mu 12 let a zatím neřekl ani písmenko. Dělá jenom jako zvuky, takový takhle dělá.
Tereska se vyvíjela úplně jinak. Tereska byla pevnější jako v tom svalovém napětí a reagovala víc. I neměla nějaké ty trávící problémy, že jo, takový ty nafouknutý bříška. Ale začali jsme pozorovat u ní prostě takové neadekvátní reakce na něco. Pak si začala všímat věcí, které by vůbec jako jí, jako dítěti nepříslušely. To znamená žádné panenky, žádné hračky, ale písmenka, číslice,
ryby,
planety. Ona byla úplně posedlá z planet, ale úplně. Na rozdíl od Davídka ona povídala, ale anglicky. Ale ona nekomunikovala. Ona ty slovíčka ze sebe chrlila jednostranně. To znamená, jakmile by se jí člověk zeptal, Teresko, máš žízeň? A ona na to odpověděla, circle, Circle. Red circle. Jo? Teresko, chceš něco k jídlu? Blue circle. Vůbec jo? Nereagovala. Jo? Prostě absolutně na nic. Takže ta situace byla takováhle a teďka, co my dva? No já to vnímám, tu situaci, která byla, jako, že nám to nešlo. Vůbec. Protože neměli jsme na sebe čas, věnovali jsme se pořád těm dětem, já jsem si myslel, že jsem na druhé koleji, Kristýna si myslela, že je na druhé koleji, což jsme byli, protože ty děti byly to první, co jsme řešili. A v podstatě, jak se říká, jestli to bylo zalité sluncem, ne, nebylo to zalité sluncem. Prostě oba dva jsme měli nedostatek spánku a všechno dohromady. A tak naštěstí jsme začali to trošičku i řešit s naší paní doktorkou psychiatričkou, ke které jsme vozili Davídka. A prostě ona nás opravdu přivedla k tomu, že to musíme nějakým způsobem řešit, že jsou věci, které si nenahradíme v té hlavě. A tak vlastně jsme přišli k tomu, že jsme také se dostali k medikaci. Naštěstí jsme to řešili spolu. Jo? Naštěstí jsme o tom mluvili a jeli jsme tam, spolu jsme si popovídali s paní doktorkou.
Já jsem se prostě ráno probudila, poté, co jsem teda Teresku musela v noci několikrát krmit z flašky, vždycky jí předtím zvážit, zapsat, kolik vážila, pak jí nakrmit, zapsat, kolik zase vážila, protože jsme museli hlídat vůbec, aby měla teda nějaký příjem. Takže já jsem opravdu třeba pětkrát za nocem jako teda vstala a už se mě točila hlava, už jsem měla migrénu, neustále mě bolela hlava a neustále se mi chtělo brečet. Už z toho vyčerpání, jo, a i z té jako frustrace, opravdu, ale i citový, jo, protože my jsme opravdu byli tak teda zaměstnaný tou péčí o ty děti, že jako já jsem jako už jako přestala mít pocit, jako že mám s někým nějaký vztah. Prostě žádný vztah nebyl, protože prostě jsem musela jako každý den jako zajistit to, aby ty děti teda se najedly, napily, abych je jako přebalila, aby jako nějak usnuli, no a samozřejmě jako ruku v ruce s tím jako přišla teda veliká sklíčenost, až bych řekla teda úzkosti velký a deprese, protože jsem jako neviděla jako žádný světlo. Teď to vypadalo, že tak to bude jako navždy a připadalo mě, jako že jako David to ještě jako málo oceňuje, jo? Že já vlastně jsem ta, která jako v noci nespí, ta, která jako neustále jako má ty děti prostě v noci na starosti, aby on se vyspal, aby on mohl teda pracovat. Takže jsme se rozhodli o tom promluvit s naší paní doktorkou. No a normálně jsem si nechala nasadit antidepresiva a strašně mi to pomohlo.
Já také jako cítím velký dluh, protože když jsem byl v takovémhle módu, tak jsem si toho moc také neuvědomoval, co třeba Kristýně chybí. Já jsem si to ani moc neuvědomoval u sebe, co mě chybí. Akorát jsem věděl, že třeba udělám Kristýně radost tím, že ji nechám vyspat se, a nebo vím, že jí udělá prostě radost, když jde do divadla, když může jít mezi lidi. Ale pak je samozřejmě složité jednak i to hlídání a pak, že já zase z toho nemám úplně jako radost, naopak já si radši odpočinu, když těmi lidmi obklopený nejsem. Takže pak je to samozřejmě hledání nějakého řešení, jak tohle to udělat, aby si Kristýna užila, aby opravdu měla tu společnost, aby si mohla popovídat s lidma a tak dál, a já také. A řekl bych, to je taková nekončící snaha, ale já vidím z nějakého odstupu, že stále zlepšující se snaha vyjít vlastně vstříc tomu druhému i v těchhletěch nestandardních a složitých situacích.
Ten vztah, já si myslím, že se to potom začalo zlepšovat, že jsme jako oba jako si vždycky jednou za nějakou dobu dali nějak jako významně najevo, že jsme spolu rádi. Že to prostě zvládneme.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali? A jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
To vědomí, že tady David je a že je tady pro mě a pro děti, to jako mám velmi hluboce v sobě a to tam pořád je, ale my jsme se v podstatě jako od té doby nezastavili, co se týče péče o ty děti. Ta péče je neustálá a to, že jako my se jako o ty děti jako oba staráme a prostě děláme pro ně maximum a jeden pro druhýho jsme si oporou, To bych řekla, že je taková asi jako bazální základní věc, o který ani moc nepřemýšlíme, ale cítíme ji a je to tak, ale že bychom si jako sedli a povídali jsme si o tom, nebo to nějak jako analyzovali, to jako vůbec ne.
To je vlastně typický problém pečujících osob, nebo vůbec pečujících, že jedou neustále v takovém trochu nouzovém režimu. Že jako, že by měli čas si sednout ke knížce nebo někam tak v klidu si vyjít a tak dále. To neexistuje. To je neustálý schon, neustálé řešení spíš problémů, protože oni vám ty děti to moc nedovolí. Samozřejmě, není to dobře, všichni by vám řekli
že jako
odborníci.
Nad tím vztahem, že musíte jako na tom vztahu pracovat, ale jako já trošku jako nevím, co tím myslí. Jo? Stejně tak, jako když někdo k nám přijde třeba a přinese flašku a řekne, tak si s Davidem udělejte hezky večer, tak já jako na to říkám, a co jako myslíš? My jako nepijeme alkohol, protože jsme oba teda psychiatricky medikováni. Takže to je jako jedna věc. A druhá věc je, že pro nás jako to znamená, že si třeba jdeme jako dřív lehnout, protože jako třeba Tereska do dneška mě každou noc vzbudí. Jo? To se mě třeba taky na psychiatrii jednou ptali, jako kdy jsem naposledy spala 8 hodin. A já jsem říkala, no než jsem měla děti, jsem spala 8 hodin. Kdy jste byla naposledy na dovolený? Než jsem měla děti, my nevíme, co to znamená dovolená. My nemůžeme, my bychom museli jet se 4 asistentama na dovolenou, aby jsme si teda šli spolu zaplavat, tak by tam jako museli stát 4 lidi a prostě hlídat ty děti, na který se musí pořád dávat pozor.
Slovy manželů Vochočových na frak v onom nouzovém režimu dostává i intimita. A to nejen proto, že David spí s Davídkem a Kristýna s Tereskou.
Intimita, to je jako skvělé téma, protože například si představte, že jdeme spát, teďka ty děti tam jako se tak jako ukládají a teďka Kristýnka by náhodou si chtěla takhle jako lehnout k nám s Davídkem, jenže Davídek si to nepřeje a tuto krásnou intimní chvíli ukončí tím, že ji v podstatě vykope z postele. Nebo naopak, chci si, kde je Tereska, tak chci jako nějak ukonejšit nebo něco takového a najednou se ozve, táta pryč, táta jde pracovat. Tak to jsou někdy ukončené chvíle intimity, kde byste si mysleli, jak si jako tak dojmete, jak si řeknete, je, to jsou takový hezký, ty dětičky takhle hezky usínají a tak dál. No a za 30 sekund je po intimitě.
Já vnímám intimitu tak, že třeba když jedeme autem, tak se třeba chytneme za ruku. A je to takový to potvrzení, jako prostě jsme na to dva, jo? Nebo já nevím, děláme si kafe, obejmeme se na chvilku. Jo? A jsou to takový jako hrozně hezký chvíle. Když se mě zeptáte na běžné denní radosti, tak já trošku nerozumím, co myslíte. To znamená, jako, že mám denně číst knihu, sledovat filmy a takovéhle věci. To vůbec se neděje.
To je u těch pečujících osob je to složitější, ale my máme třeba kafičko aspoň, jo, že jo, třeba.
Ano.
Nebo vůbec teda, když ty děti jsou už ve škole, tak prostě si najít chviličku a popovídat si. Ještě než začnu pracovat třeba, tak prostě si najít alespoň prostě malilinko. Jen tak,
jako něco si říct.
Za 10 let, až děti jako už doufám vylétnou, jako já nemám ty ambice, že bych chtěl i přes to, v jakém jsou stavu, takže jako se budem o ně neustále starat a já pevně věřím, že si najdou své místo i tak, jak jsou. No tak samozřejmě budem pracovat na projektech spolu, určitě si myslím a docela si to užijem a možná i někam vycestujeme.
A my pojedeme třeba spolu na dovolenou. Jak se ti líbí taková představa?
Líbí?
Ne, no, taky? No. Tak pojedem.
Jo, pojedem.
Tak jo, tak pojedem.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Slyšeli jste vyprávění Kristýny a Davida Vochočových, kteří se dlouhé roky s láskou starají o své dvě autistické děti. Jakým rizikům čelí pečující páry? Zeptali jsme se párové terapeutky Evy Richterové.
Narození potomka s postižením jako představuje obrovskou výzvu pro ten partnerský vztah a ten stres může být tak enormní, že se to vlastně potom promítne vůbec jako do schopnosti udržet ten vztah a může se i stát, že ten vztah to prostě neustojí. Co se týče mých osobních zkušeností, tak bych řekla, že ten poměr je tak zhruba jako půl na půl a potom jako v tom případě, kdy ten vztah se rozpadá, tak v drtivé většině případů tím pečovatelem je žena. Ty nároky na tu péči jsou obrovské, jsou mnohem větší, než když pečujeme o to zdravé dítě. Jo, my musíme zajišťovat potřeby, které jako rodiče zdravých dětí ani nenapadnou. Když jsem rodič vlastně zdravého dítěte, tak tam nějak jako vidím progres u těch dětí. Jo, můžu se radovat z toho, že to dítě se třeba učí nějaké nové věci, což rodiče dětí s postižením, zdůrazňuju, že záleží na typu toho postižení, nemusí zažívat v takové míře. Poruchy autistického spektra patří k nejzávažnějším diagnózám. Vlastně taková ta perspektiva, že ten zdravotní stav se někdy změní k lepšímu, je prakticky nulová. To, že vlastně mám dítě tady s touhletou diagnózou, znamená, že opravdu já nevím dne ani hodiny, co se kdy bude dít. Jo? Musím vlastně neustále jako přizpůsobovat ten svůj denní i noční režim potřebám toho dítěte. Bez nějaké jako vyhlídky na to, že se to někdy změní, nebo že to dítě někdy bude plně samostatné. Záleží samozřejmě na stupni toho postižení. Ale u těch jako těžších forem, tak tam vlastně tahle ta perspektiva je hodně šedá. Možná bych ještě u toho autismu zmínila takové jako specifikum, které hodně často zmiňují rodiče, že autismus je postižení, které velice často není na první pohled zřejmé. Ty děti se samozřejmě projevují jinak a ty rodiče potom naráží na nepochopení toho svého okolí. Často je to okolí odsuzuje, že si to dítě neumí vychovat, že prostě autismus je jenom nějaký jako mýtus, že to vlastně jako neexistuje, že to je jenom o tom, jako dobře to dítě prostě jako vést v té výchově a že to stačí. Jo. Takže ty rodiče se potýkají jako s obrovským stigmatem a nepochopením ze strany okolí. Co se týče párů z našeho příběhu, oni vlastně pojmenovali úplně jako každou tu oblast, kde se vlastně postižení jejich dětí projevuje v tom jejich vztahu. Ale vlastně já jsem zapomněla říct, že to postižené dítě neznamená nutně, že to je jenom jako černo v tom životě. Že vlastně i mít to postižené dítě pro ten vztah může znamenat něco pozitivního. A řekla bych, že v případě těch našich dvou protagonistů to tam lze pozorovat. Jo? Třeba u těch rodin s postiženým dítětem. Oni třeba můžou jako vnímat větší vzájemnou sounáležitost. Ty páry se třeba naučí mnohem lépe komunikovat. A co bych ještě vypíchla, a to se tady ukázalo také u té naší dvojice, že tam není takové to čekání na zázrak, jo? Že se musí stát nějaká velká změna, aby nám bylo dobře. Ale já hrozně oceňuju tu jejich jako každodenní snahu o ty drobnůstky jako v tom jejich vztahu, jako je to, že se v autě chytí za ruku, jo? Nebo že se na sebe usmějou, nebo prostě spolu prohodí pár vět, protože tohle to jsou maličkosti, které mají obrovský význam. Jako velmi důležité je takové to vědomí, že v tom nejsem sama, že se můžu spolehnout, opřít se o toho partnera, že tam mám to vědomí nebo tu důvěru v to, že ten partner mě neopustí. To tady v tomhletom případě bylo opravdu jako více než zřejmé.
Já si myslím, že láska je, že opravdu jste schopni umenšit něco ze sebe a investovat to do toho druhého, aby se měl lépe a nechtít za to nic.
To je nějaká ta bezpodmínečnost a ten pocit, že já tady na ten život nejsem sama. Mám Davida a můžu mu říct všechno a můžu se s ním o všem poradit a vím, že se jako vždycky vzájemně pomůžeme. Já jako nepotřebuju dostávat kytky a šperky. Pro mě je opravdu jako důležitý to, že David tady je, že si ho nesmírně vážím, no a že to nějak musíme společně doklepat.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.